Kā varētu satiksmes departaments reaģēt uz šādu viedokļu, nu jāsaka, pārsvaru?
Un tad jāsaka, ka tā ir tikai daļa, bet mēs esam saņēmuši ļoti labas atsauces. Ir jaunieši arī tādi bišķi, kas ir teikuši, ka ir ļoti farši, kad Rīgas burti atsvaidzināti, tā kā šie viedokļi ir ļoti dažādi, tāpat kā par galmu nestrīdās, tāpat arī, nu, šie ir dažādi viedokļi, tāpēc, nu, nevarētu teikt, ka ir slikti, ir tikai slikti vai ir tikai labi.
Tas ir mākslas darbs, šis uzraksts, jūsuprāt?
Tas, es uzskatu, ka tas ir mākslas darbs, jā, bet tas jāskatās ir no tāda viedokļa, viņš ir Rīgas domas jau īpašums, nu, tad ir jāskatās. Es gribētu teikt, ka nav pārkāpti nekādi tādi ļoti krasi, tādi noteikumi vai kaut kādas tādas...
Vai satiksmes departaments ir gatavs pārskatīt savu viedokli par šo, ja tiks iesniegts protests, kas ir, kas top šobrīd, vai jau pat ir iesniegts tehniski?
Mēs šodien pēcpārdienā saņēmām šo, tad tiks izskatīts, mēs pārunāsim šo lietu un tad arī sniegsim plašākus komentārus.
Jā, sekosim līdzi. Paldies par sarunu. Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāvja Ilzē Dišlerē.